iyo wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha December waa 3/2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7/19 iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu waa xuseen barre.
dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo xasaanadii ka qaaday 8 xildhibaan.
Ogol waa 5 mudane, Diidmo waa 3 mudane, Aamus waa 1 mudane, 3 xildhibaan ee magacyadooda aan idiin xaadiriyey. Sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga xayuubiyey.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aanu ku eegeyno xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda.
siyaasadda dhaqaalaha ee ay la timaado xisbiga ku guuleysta doorashada waxay keeni kartaa isbedel ku yimaada xisbiga guusha u hoyata markaas dowlad dowlad sameeyo. dowladdaas waxay haysataa awoodo ay saameyn weyn oga yeelato dhaqaalaha waddanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacyada taalibaan iyo dowladda afghanistan oo markii ugu horreysay ku heshiiyey inay samaystaan ajandayaal ay ka wada hadlaan.
habeentii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo jamaal axmed ismaan.
in ka badan 100 hogaamiye caalamka ka kala socda iyo saraakiil sare oo dowladeed ayaa kulan online ah oo lagu maalmood soconaya ka yeelanaya jawaabaha laga bixinayo cudurka safmareenka ee COVID-19. shirkan ayaa qayb ka ah shirarka gaarka ee qaramada midoobay. ujeedku waxa uu yahay sidii loo habeyn lahaa istaraatiijiyad ku aadan kasoo kabsashada cudurka dhibaatada ku abuuray dalal fara badan oo dunida. Brendan Verma oo afhayeenka madaxweynaha golaha guud Volker Bozgir ayaa sheegay in kulanka si gaar ah looga hadli doono istaraatiijiyadda dalalka kuwa qaramada midoobay, hay-adaha gaarka ah tallaalka cudurka iyo dib uga soo kabsashada cudurka. kulankan ayaa Jimcaha lasoo gebagabeyn doonaa. wafuudda dhinacyada isku haya Afghanistan ayaa ku dhawaaqay Arbacadii inay ku heshiiyeen hannaanka wadahadallada nabadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka daba dheeraada ee ka socda dalka Afghanistan. dowladda Maraykanka ayaa geeddi-socodka nabadeed ee Afghanistan soo dhaweysay, heshiiskaasina waxay ku tilmaamtay horumar ballaaran oo wadaxaajoojyada nabadeed ee u dhexeeya kooxda Taalibaan iyo wakiilo ka socda dowladda Afghanistan. howsha ayaa waxaa ku jira in la dhammaystiray faahfaahinta horudhaca ee wadahadallada, wixii hadda ka dambeeyana loo gudbo in laga wada hadlo ajendaha labada dhinac ay isla meel dhigeen, sida lagu sheegay war qoraal ah ay si wada jira usoo saareen dhinacyada. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mark Pompeo ayaa ugu hambalyay kooxda Taalibaan iyo dowladda Afghanistan dadaalkooda iyo ka go'naanshiyaha inay helaan wax guud oo ay ku midoobaan. Pompeo ayaa ku sharaxay bayaan uu soo saaray in heshiiskaasi uu qeexayo hannaanka iyo shuruucda labada kooxood ay ku wada xaajoonayaan. madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa kulan khadka Zoomka ah waxa uu kula qaatay ganacsatada yaryar ee Mareykanka iyo dadka shaqaalaha ee kuwaas oo uu saameeyey hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay aafada coronavirus. Biden oo isku howlaya wax ka qabashada COVID-19 ayaa kulankan ku qabtay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo xarun ah hawshiisii xilligii kala guurka, waxaana uu kusoo aadayay iyadoo 7 isbuuc uun ay ka harsantahay caleemasaarkiisa oo ku dhegan 20 January ee sanadka soo socda. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa sidoo kale hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka si maalinlaha ay uga helaya xoogaha xasaasiga ee qalalaasaha caalamka iyo wax kastoo halis ku ah amniga qaranka ee Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tusmeeyey in laga yaabo inuu qorsheynayo inuu mar kale uu tartamo xilka madaxweynaha sanadka 2024 kadib markii looga adkaaday doorashadii dhacday bishii November. inkastoo madaxweyne Trump weli uusan aqbalin in laga adkaaday, haddana munaasabad ka dhacday aqalka cad Talaadadii ayuu u muuqday inuu ku qiray inaysan guuleysan dadaallo dhinaca sharciga oo uu doonayay in wax looga bedelo natiijada doorashada, isagoo u tuhmayay inay dhacday wax isdabamarin. waxa uu sidoo kale halkaasi ka tusmeeyey in laga yaabo in mar kale uu xilka madaxtinimada u ordo. waxaan isku dayaynaa inaan sameyno 4 sano oo kale, waxaan dib idin arki doonaa 4 sano kadib, ayuu Trump u sheegay dad uu ku martiqaaday aqalka cad sida ay Reuters ka soo xigatay ila wareedyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta xasaanadii ka qaaday 8 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland, kuwaas oo ay soo eedeysay xeer raadinta Puntland. xildhibaanadan ayaa ku eedaysan inay jabiyeen shuruuc iyo xeerar u yaala baarlamaanka sida ay xubnaha wakiiladu u codsadeen xasaanad ka qaadida xildhibaanadaasi wariyaha v o da maxamuud sabir jeeb ayaa warbixintan garowga ka soo diray
xeerlaliyaha guud ee puntland maxamuud xasan aw cismaan oo maanta baarlamaanka hortagay ayaa hor dhigay eedeenta ilaa 8 xildhibaan oo ilaa shalay ay hadalhayntooda socotay inay xasaanadooda weyn doonaan kuwaas oo ay ka mid yihiin cabdijamaal cismaan maxamed cabdicasiis saciid maxamed iyo saleebaan faarax ciise
xafiiska xeer ilaalinta waxaa soo gaaray cabasho ku saabsan in xubno ka mida golaha wakiilada ay bisha kowdeedii golaha horteeda ka sameeyeen arrimo lidi ku ah shuruucda dalka u yaal ee u dhabagalay waraysanay ee cid walbu halkan goobjoog ka ahayd waxaa noo caddaatay in dami dhacay sida awgeed xafiisku wuxuu go'aansaday in uu xubnihii halkan ka sameeyey sharci gebinta in uu ka soo gudbiyo eed waafaqsan shuruucda dalka xeerarka iyo qodobada loo gafay qodobka labaad qodobka 64 faqradiisa 17-aad qodobka 128-aad qodobka 37-aad faqradiisa 5-aad qodobka 131-aad 132-aad iyo 134-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka dowladda Puntland iyo qodobka 3-aad faqradiisa 7-aad qodobka 8-aad faqradiisa 23-aad qodobka 24-aad qodobka 26-aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland faahfaahinta eedda taariikhdu markay ahayd 30-aad xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen istahortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland waxay istahortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa la xisaabtanka xukuumadda ayna golaha hor yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yaaray xubnahaasi waxay jajabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqaynayay qaarkood waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada waxay ku xudgudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tegay waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka sharciga dastuurka dowladda Puntland xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo dhammaan shuruucda dalka u yaalla waxay u go'aansami waayeen dastuurka iyo raaci shaqo ee golaha wakiilada Puntland
kadib guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in cod loo qaado xubnaha la soo eedeeyey
waxaan rabnaa inaan golaha u weydiino codka kalsoonida inay u qaadaan codayntii baynu gudageli doonaa in xasaanada laga xayoobiyo
39 mudane oo fadhiya baarlamaanka ayaa 35 ka mid ahay ogolaadeen in xasaanada laga qaado xildhibaanada la soo eedeeyey halka 3 mudanana ay diideen halna uu ka aamusay
mudanayaal kooramku waa 39 codayntii waxay u dhacday sida tan ogol waa 35 mudane diidmo waa 3 mudane aamus waa 1 mudane 39-kii cod sidaasay ku dhan yihiin sidaa daraaddeed 8 xildhibaan ee magacyadooda andin xaadiriyey sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga xayoobiyey laga bilaabona maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dahda shacaba ku yihiin waana mahadsantihiin waana ansax codayntaas
kadib markii xildhibaanada la soo eedeeyey ee xasaanada waayeen xeerlaliyaha guud ee baarlamaanka ayaa booliiska ku amray in xubnaha xasaanada waayey aysan ka bixi karin magaalada
taliska ciidanka booliiska hadday cid ka joogto waxaa la amrayaa شخصيات كاس حسانة اللغة قاضي إنيسن مغالة كبح كارين قدون كقولها وحان ويديسن إنا إني تراكسو بحيان سيدة دستور كقبه حبناها حسانة اللغة قاضي ماشي لغوهين لها إني سوك تراكسو بحيان هادي حبسي قوري لغين لها أو لغو إلالين لها هادي ميل لإستغو كيني لها أو لغو إلالين لها هادي تشيل كلو قدمين لها ماشي لغو هين لها انت محكمة دين تودا حبراء عوضو او دم يسترمي
ما أهل مركي اوغوه الرئيسي برلمان كبنتلان اي حسانة دا كلا لابتان حلبانو هوري ايهتان او كلاو لعضي بل سوا تردي اوغو بدنيد اي برلمان كمرقورة حسانة دا اي كلا لابتان نوح نصب رجيب VOA
دينا عكالانا مقالة دا حرونتا واقنا عسيقا بوتلانا ياماتا وحاكا دعيبا نامباحيحو غن وايسواب ابولينا داد كعري سانا قوان وصدن كي بيشي لصودا في صوصاري مدحوينا بوتلانا سعيد عبدالله داني قوان كان داد كواي كعري سيهين ايا اه امر ومدحوينا داني صوصاري ووكو تشوتي اللعبتي الشيلين الصومالي اي عشور تلوغا قادي تشيرا كستم كده كده مقالة دا بوصاصو وريا فيو ادا فاضم ياسين شامع ايا واربحين تنكسو درتي بوصاصو
كهر انتا اوسن مدهارات كاني كبلابن قدها مقالة بوساسو وحا قبي اهام بحساكا وابريقي لحيري سوغيا دلغو ايبيو حيلبكا عانها قدارتا دركا ايووحي اللمدا كواسو بلشدو اي سجوكتا اه اوغا اديغان جرين وحانا قور هوري اوساكا اه قدها مقالة بوساسو كبلاودي مدهارات اي ددكو كدل بنايين انشيلنكا سوماليغا وحلقو إيبسادو وحانا أي مرايين ودوين كمقالة بوصاصو إيادو عيدا مدى أمان كونا أي دوشة كإلالين أيين سي أي سنربسادو أصمين هاسا أهاتي وحاجري قنعساتو إيقو الدنين أيي إناي فران قوبو هودا قنعسي بل سي دروفتو ومسامحين إناي فران قوبو هودا قنعسي سبب الله حريرة مدهارادا ياشا أو سيحوغة وحريي قوبتي قنعسي إي فران
ما عيدوا حسن محمد إسماعيل قرر وحنا عبارة كجناسته يكره يو بعضها السوق الجريئة ما توحينا نحن نسكت يعني مريدي ما نروح لبنا نقول نقول بمارك تيجي تكاسو وعند قطعة ضد الله ديرك رما وأنا سكت عامل مارك نرانو عندي كان كمان هالشي مارك نقول دافعنا وغنا هالجنو حق الحام كرا كونفريد يدي عند كذي نقول ما زين بس كم دارا ليش واحد نقول ما زين أبو قوي waxaan ugu yimaanay dhinaca bariga aan islaahay markii xogaa maartay magaalada ka furnay shirkada waaweyn ilaan waaweyn lama loo iska saaran oo iyo asan shaqo waa kan oo dhan laakiin waxa wuxuu ba faraha ka bixin markii ay ahayd waxaan ku raadaa 15 barqana meeshaas baa waxa ay dhalinyaro aad u tir badan oo macnaheedu maartay bilgelin soo geeyay kunaaran shada ay nafta waxa tar galay sidii war fadhi hortaagin baa waxa weeyaan waxa lagu saaray alwaax iyo dhagax iyo tooray iyo lagu soo lagu safar baxanaya
mid kamida dulaaleeda suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in muddo laba cisha ah uu san suuqa xoolaha ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo wax lagu iibsanayo kadib markii dawladda hoose ee Boosaaso ay cashuurta ka dhigtay dollar waxana uu sheegay inay iminka rajo wanaagsan ka qabaan in suuqu dib u furmo cashuurtana laga dhigo shilin Soomaali
walaal waxa faarax musaaraf salaahiye oo ku magacdeer naxraahiye aqbalaha suuqa shirka ay waxa kamid ah number 1 hooga cashuur shiibay waxa la yiri waxa ku bixitaan dollar kale waxa la kaleeyay isla qorraad gali shiib dambe iyo shalay siyo biya xayid neef la gamay isla lamana saarin sida darteed ba magaalada ku yiri beeshay dowladda xalay kamid biyay ka noqotay saakeedii oo bixin tii sanay Soomaali ku cashuurayaan
duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bishiir Cabdisalaam ayaa COA u sheegay inay amar ku bixiyeen in cashuurta dawladda hoose lagu qaado shilin Soomaali isla markaasna cashuurta dollarka lagu qaadayo ay ku kooban tahay dekedda Boosaaso
dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso in cashuuraha ama sidii kale taa ku soo baxday waxay cashuurtii dadka ee ama kastamiska ee hayd ee goobaha sheegaysa oo xaantii ee sida suuqa xoolaha iyo suuqa caadiga ah magaalada ee dawladda hoose cashuuraha ay ku qaadanayso sidii caadiga ah ee Soomaaliga ee dhammaan goobaha dakhliga ku soo gala maalinlaha ahna taamir baan ku siinay sida deelada سوق حراوها سوق قلونكا سوق دحيه المقالبة كل من ذاتك اللي يقال بعد أشيبه كسومالي قاحي بس فروحا فروحا بعد شين كسومالي قاعدتان إذن البوسيان
قار كم دا مدهارات ياشا أياد دوقة دقمة بوساسة الشيغي إنه السيحون أولا دقمين قنعستة دونيي إنه يقوبه هو دا قنعسي فرطان وحانا أو شيغي إنه يتلابو كقادي دونان
أعتقد أفراد بدك سوق الورق من سمات الصور الرشطي وبدك من هذا هو قخص في حين الحرام في هذا هو حرمته يلا الرعاة اللي استوى دوام الحين لا أنا وكانوا الجري لا نحن الناس سوى بخص هذا الحد الله هو دليله ما دام الشرعي يحصلوني من هذا الحين هيا
سعر بركة إيو إن جنع ستدو أي ديدان إن يسومالي وحكو إيبيان وحا أي سامين بأنكو يالتي قويساسك الدنيرتا جنع ستدو جيب كودي يريهي إيو سرف ليدا بوساسو أو نولاسودو أي كتير سنتهي سرف كالعاقها أو شلين سوماليغو أو أوه الرأيو فادمي ياسين جامع في أو إيه بوساسو
ilaayay isku haya dalka afghanistan ee dawladda yuurka taliban oo ilaa iyo bishii september ee sanadkan oo wada hadal ay isku mar la ayeen ajendayaasha wada xajiska uga socday magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa shalay xogaa guula gaaray waxa ku sheegay markii uu horeeyay inay samaystaan guddi farsamo oo ka shaqeeya ajendayaasha wada hadalkooda mareekanka oo garwadeenka ahaa wada xajiskan ayaa soo dhaweeyay talaabadan وريا في هذا يزغول أيها وربحين تقصد رئي إسلام أباد عبد الحكيم محمد سروع أيها رئيس الجريمية
مقال هذا إسلام أباد يدلك باكستان أيها وفتية كالسعودة لنعيضة كودة قالما يا أفغانستان أيها أربعة ديكو شاعيانين إسلام قرتين عنان وذا حاجود كدين عن نبضة وهي كسوا أفجر أيها خلاف كدبضة هذا يدلك أصلي مرايك القوانا كالنبضة كسو الشرقية أيها هشيس كأسود وإنو يهي تلابة وإنو دنك وذا حاجود كالنبضة كاسو أيها قيب تهاي كوحدة طالبان يا وكيل كالسعودة الدولة أفغانستان waraay labada dhinac soo saareen ayaa lagu sheegay in hordhaca hanaanka ay ku jirto in wada hadalada la dhameystiray isla markaana hadda kadib wada xajoodku ku bilaabmi doono qorshe waxa lagu yeeray wada xajoodka afghanistan oo lagu qabtay magaalada dooxa ee caasimadda waa dalka qatar ayaa soo bilaabmay bishii september xilli ay jirtay rajo weyn iyo diiro hase yeeshee ismaandhaafa ku aadan sida ay wada hadaladu u soconayaan ayaa hawsha badankeedii dib u riday taasoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyay xannibaadaasi نهي مرتاك وافريان وخلاي كوحدة طالبان ايا شيغي اينا كوحدة وده حاجوري ده لبضا دينا اي سيدو قلع اربعادي يشينا كولان هالكاسي او اي قدي هولي ده لوغو حل ساري اينا سود دياري ان قشا وده حاجوري كان حلو سود ويني يهور مركان ايا حوغي يهرما دي بد دي مريكن كم مايك بمبي وكوش الرحي واروزو ساري اينا سيسا كوبسان ايا شروع ده يهنان كلبضا كوحدة ده افغانستان لغا وده هدلي تاني مركي يهنان كنوض وصوب العمي Pompey ayaa sheegay in go'aannada lagu xusay dokumentiyadu ay hagi doonaan wada xajoodiyada Afghanistan ee siyaasadda tubta nabadda iyo xabad joojinta dhameystiran sidoo kale waxa uu ku amriyay Taliban iyo dawladda Afghanistan ay joogteynta iyo rabitaankooda si ay u helaan waxa ay ka siman yihiin wadahadalladan Afghanistaniyiinta ayaa salka ku haya heshiiska uu sulmay Khalilzad oo ergiga Mareykanka ee nabadda Afghanistan uu wada xajooda ka galay isla markaana uu la seexday Taliban bishii February heshiiskan ayaa isla markiiba lagu bilaabay kasoo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkan ku yaala koonfurta qaaradda Aasiya si loogu dhawaado saafjaritaanka wax u muuqday dagaalkii ugu dheeraa ee taariikhda Mareykanka heshiiska ayaa ku baaqay in dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay Afghanistan ka baxaan bishii May ee sanadka 2022 iyadoo taasi lagu bedelanayo joojinta xagjirnimada ka timaada Taliban isla markaana lagu yaboohay in kooxdu ay wada xaajooda ka gasho xabad joojin waarta iyo heshiiska uu qayb si ah oo dhexmara kooxa Afghanistan heshiiska bishii February 2022 iyo wada xaajoodyadan nabadda ee Afghanistaniyiinta hadda daba socda gacan ka maray geysana yaraynta isku horimaadka u dhexeeya ciidamada dawladda iyo Taliban iyadoo kooxdu ay sheeganaysa in miiska wada xaajoodka lagaga wada hadlay xabad joojin
asi waxay ahayd warbixintii wariyaha v o e da ayaa isguul oo ka soo diray islaamabad waxaana inuu soo jeedinayay cabdixakiin maxamuud shiruuc
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o e toddobaadkan aan ku eegayno xidhiirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaana inuu soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
intu wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a todobaad kan waxaanu diirada ku saarnaa xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala gedisan ee caalamka waxa jirta in meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ah marka ay dawladdu isbedelaan oo dhaqaalaha isbedel ku yimaado iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dawladda cusub ee timid ay la timaado oo dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor u kaco waxaa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaar ku saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha professor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa v o a sharaxaad ka siiyey xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha
weliba labadooda waxaa la yidhahdaa waa isla shaqeeyaan waa iskabaan dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo afar suuqa waaweyn uu dhaqaalaha leeyahay suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha suuqa saddexaad waa kahantida ama guurtida lagu kala gato ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho money marketka waxyaabaha la yirahda suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan waxa la yirahda rule of law oo ah sharciga dowladnimada oo ah kan siyaasaddu ay maamusho waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right qof kasta inuu hanti yeelo kara sharciga qabo sharcigaas ilaalintiisa dowladda kal iyo siyaasadda ka shaqeyso sidoo kale infrastructureka waxaa la yirahda oo ah kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadeen dowladii ka yimaadeen kontraktiyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo dowladda maamusho isbedelka ku yimaado political systemka marka ama siyaasaddu haddii isbedesho dhaqaalaha isbedel badanaa ku imaanay tusaale ahaan haddii siyaasigu aaminsan yahay siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin sida dhaqaalaha loo maamula tusaale waxaa laga yaabaa xisbi siyaasadeeda wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin lagu sameyn haddii xisbigaas uu siyaasadda ku guuleysto suuqyadu waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan briceska iyo qiimayaasha wax soo saarka u isbedeleen xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin lagu sameeyo oo kale sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doonaa axzaabta siyaasadeed ee siyaasadda iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yirahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin macroeconomic goaliskaas waa badan yihiin waxaa ugu caansan ama tusaale loo soo qaadan karaa baaga muddada sicir bararka kobaca dhaqaale isbedelka wax soo saarka wadanka ama marxaladda dhaqaale wadanka meesha uu maraayo kale haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo dhaqaalaha kobiciisa kor loo qaado siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasadda wadanka uu xukunka wadanka u yimaado tusaale sida obama oo kale joe biden hadda oo maraykanka loo doorto oo kale siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababi baago sicir barar ay sababi doontaa waxayna yareynaya bedelkeeda baagamuuda yareyn doontaa sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan inay yareyna kobaca dhaqaale kor u qaadayaan haddii ay guuleystaan waxay sababi qiimayaasha suuqa wax lagala gedi jiray inay isbedelaan briceski oo kale inay qaaliyoobaan because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa siyaasiyiinta waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan sidee loo mara badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy waxaa la dhaho dowladda waxay maamushaa marka wasaaradda maaliyadda fiscal policy midda la yirahday maamushaa taasta waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budgetka dowladda in wax laga bedelo haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale wuxuu sameynaa in canshuurihii uu yareeyo waxay dowladda ay bixi jirteenna ay bixiso inkastoo ay dhaqaalayahanada ka doodaan oo yirahdaan waxa la yirahda ricard ecovalence ay sababi doontaa haddana badanaa waxay keentaa sicir barar ay keeni doontaa jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriir maka dhexeeya xiriirka dhex xoogana jira marka oo ka dhexeeya oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa systemka siyaasadeed
waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanayaa siyaasadda dalalka iyadoo marka siyaasaddu aynu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba waxaa arrimahan sharaxaya jaamac kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka alberta ee dalka canada
siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saameeya sideedaba shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyadda ay yani qarash gareyn lahaayeen marka hadday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan canshuurta kor u qaadaan miisaaniyadoodii ayay wax yani ka bedeleysaa mana jecla shirkaduhu arrinkaas marka guud ahaan hadaan soo qorno suuqyada waxay jecel yihiin siyaasad degan oo ay saadaalin karaan wax dhacaya adduunka hadda waxaa lagu jiraa xilli ay wixii meel ka dhaca ay si fudud ku saameynayso meelo kale oo fog oo adduunka ah oo adduunka ayaaba yani hadda xaafad dirista ah Maraykanka markaad fiirisana waa wadanka adduunka ugu tunweyn dhaqaalaha waxaa ku yaala shirkado caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya oo ama Maraykanka laga leeyahay ama Maraykanka ku leh laama ganacsi oo waaweyn oo shuruucda Maraykanku yani saameynaysa marka isbeddelka suuqyada Maraykanku saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada adduunka si hoos hadaan yani u fiirino haddii doorashada Maraykanka uu ku guuleysto xisbi la filayo in siyaasadiisa dhaqaalaha ay sababayso in shirkadaha waaweyn ay faa'iido ka heli doonaan markaas saamiga shirkadahaas kor ayuu u kacayaa taas oo keenaysa in si guud suuqa saamiga Maraykanka iyo adduunkaba kor u kaco
haddaba waxaa la isweydiin karayaa dalalka Suu Kariya wax saameyn ah ayay arrimaha dhaqaalaha ay ku yeelan karayaan marka ay timaado siyaasadooda isbedelada ku yimaada maxaa keena in suuqyada dunida uu isbedel ku yimaado marka Maraykanka siyaasadiisu ay sabayso taasoo muddooyinki ugu dambeysay waa kan Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho
Maraykanka waa dhaqaalaha ugu ballaaran adduunka World Economic System ka marka la raamo Global Economy sanadkii soo dhaafay waxay soo saareen 20.49 trillion soo saare wadanka ku xigo jayno ahaa jayno ka waxay soo saartay 13 trillion ay soo saaray maadaama marka ay yihiin dhaqaalaha adduunka ugu ballaaran ay yihiin wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Maraykanka ku xigo sida Jarmal iyo Japan iyo China wax soo saar ahaan Maraykanka ku xigo waxay soo saaraan badana waxay u dhoofiyaan Maraykanka u dhoofiyaan sida dirteed hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Maraykanka wuxuu sababa ama isbeddel ku yimaado dhaqaalaha Maraykanka wuxuu sababa dhaqaalaha adduunka oo dhan inuu sabeeyo sababa sidoo kale wadamada jayno kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn sanadka soo dhaaf jayno waxay Maraykanka u dhoofiyeen 457 bilyan oo hand alaab u dhoofiyeen so Maraykanka waxa gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in ay jayno ka wax soo saarka jayno ama qiimayaasha ay joogeen inay yaraadaan waxa kale oo Maraykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan u soo diray dibadda u soo diray wadamadaas dadkaas badanaa Bangladesh iyo India ay ka yimaadaan jayna hadii aysan shaqada ama ka jirta Maraykanka ay liidato because of isbeddelka siyaasadeed darteed lacagaha dibadda ma jiro ee way saameynayaan waxa kale oo Maraykanka ay aad saameyn ugu leeyihiin waxay ka taageeraan wadamada adduunka waxaan la yiraahdo foreign aid ama kaalmada ay siiyaan sanadkii la soo dhaafay 3 bilyan oo gargaar ay waxay siiyaan wadamada adduunka gargaarkaas aad u yaraana ama lama helayo hadii siyaasadda Maraykanka ay sii deganayn gaba ahaan marka waxaan ku soo gabgabeynaa maadaama international economy Maraykanka uu saameyn xooggan ku leeyahay dhaqaalihiisa fiicnaado ama dhaqaalihiisa isbedelo wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan bedeli doonaa
guud ahaan barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho iyo jaamac koodeey oo xisaabiye ka ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada tan ku dambeysay saaxiibada dhageysanaya waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo
diyaar ayuu dhigaystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi bandhiga VOA nala socodsiiyay.
haatan la dhigaystay hadan gudo galno qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaad maqli doontaan xubinti dooda gaaban barnaamijkii warkiisada iyo qodobo kale marka hore shukso dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Ismaan
inka badan boqol hoggaamiye caalamka ka kala socda iyo saraakiil sare oo dowladeed ayaa kulan online ah oo loo maalmo soconaya ka yelanaya jawaabaha laga bixinayo cudurka samreenka ee COVID-19 shirkan ayaa qayb ka ah shirka gaarka ee qaramada midoobay ujeedku waxa uu yahay sidii loo habeyn lahaa istaraatiijiyad ku aadan kasoo kabsashada cudurka dhibaatada ku abuuray dalal fara badan oo dunida Brendan Verma oo afhayeenka madaxweynaha golaha guud Volker Bozgir ayaa sheegay in kulanka si gaar ah looga hadli doono istaraatiijiyadda dalalka kuwa qaramada midoobay hay'adaha gaarka ah talaalka cudurka iyo dib uga soo kabsashada cudurka kulankan ayaa Jimcaha la soo gabagabeyn doonaa wufuud dhinacyada isku haya Afghanistan ayaa ku dhawaaqay arbacadii inay ku heshiiyeen hannaanka wadahadalada nabadeed ee lagu soo abjarayo dagaalka daba dheeraad ee ka socda dalka Afghanistan dowladda Mareykanka ayaa geeddi-socodka nabadeed ee Afghanistan soo dhaweysay heshiiskaasina waxay ku tilmaantay horumar ballaaran oo wadahadalada nabadeed ee u dhaxaysa kooxda Taliban iyo wakiilada ka socda dowladda Afghanistan hawsha ayaa waxaa ku jira in la dhameystiray faahfaahinta horudhaca ee wadahadalada wixii hadda ka dambeeyayna loo gudbo in laga wada hadlo ajendaha labada dhinac ee isla meel dhigeen sida lagu sheegay war qoraal ah ay si wada jir ah u soo saareen dhinacyada xogayaari mahadba dambeeyay ka Mark Pompeo ayaa ugu hambalyeeyay kooxda Taliban iyo dowladda Afghanistan dadaalkooda iyo ka go'naanshaha inay helaan wax guud oo ay ku midoobaan Pompeo ayaa ku sharaxay bayaan uu soo saaray in heshiiskaasi uu qeexayo hannaanka iyo shuruucda labada kooxood ay ku wada xajoonayaan madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa kulan khadka Zoom-ka ah waxa uu kula qaatay ganacsatada yaryar ee Mareykanka iyo dadka shaqaalaha ay kuwaas oo uu saameeyay hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay aafada coronavirus. Biden oo isku hoolaya wax ka qabashada COVID-19 ayaa kulankan ku qabtay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo xarun ah hawshiisii xilligii kala guurka waxaana uu ku soo aadayay iyadoo 7 isbuuc uu naytarsantay caleen masaarkiisa oo ku beegan 20 Janaayo ee sanadka soo socda. Madaxweynaha la doortay Mareykanka ayaa sidoo kale ayaa sirdoonka Mareykanka si maalinlaha ay uga helaya xogaha xasaasiga ah ee qaranlaasaha caalamka iyo wax kasta oo halis ku ah amniga qaranka Mareykanka.
Gudoomiyaha gobolka Hawd Axmed Agayir iyo qaar ka mid ah musharrixiinta baarlamaanka iyo deegaanka ayaa ka dareen celiyay muddada 3 maalmood ah ee guddida doorashooyinka Soomaaliland u kordhiyeen degmooyinka ay diiwaangelintu ka socoto. Wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Cabdulle ayuu gudoomiyaha Axmed Ciga waramay. Sidoo kale waxa uu la hadlay qaar ka mid ah musharrixiinta baarlamaanka iyo deegaanka.
Hawl weyn oo la isugu tagay oo dhinac walba laga soo abaabulay oo runtii gobolka ugu horeysay iyo gobolada kale ee maarata gabiile iyo maxaa la yiraahdaa awdal iyo degmada salaxley ayaa ahayd markaas si wanaagsan bay ku bilaabantay waxaanay jawgeedu si wanaagsan buu yahay xamaasad buu ku bilaabantay oo baabuur dadka ku soo guraya oo goob goob isu maaratay isu xisaaraya marka jawgu wanaagsan bay ku bilaabantay aad iyo aad kubisha kataana waan ugu mahadcelinaynaa dadkii meelaha fogfog ka imanayay dadka adiga raacayay iyo kuwii howlo kale lahaa 13 la siiyey 5 goobood oo degmooyinka waaweyna oo 13 siyaada aad baan ugu mahadcelinaynaa waxay taas fursad siinaysaa dadkii iman kari waayay marka gudoomiyaha commission-kuna wuxuu sheegay inaan maaratay aanay jirin kordhin dambi marka aad baa runtii ay u dadaalayaan oo la isu xisaaray caawadan oo aan adilaha laysid ayay sii diyaarsanayaan dadka siday 13 ugu faa'iidaysanayaan dadka gobolka Hawd jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinka ku hareeraysan maga u mahadcelinayaa sida mug iyo miisaan kale ay isaga xisaareen chaniskoodii uga faa'iideysteen waxaana ugu baaqaya gobolada kale ay diiwaangelintu ku soo socoto inay iyaguna ka faa'iideystaan oo ay aad isu abaabulaan akul aad iyo aad badmahadsantaa
balka waran shaqada komishanka iyo sida uu socotay guud ahaan markaad eegto
aad iyo aad ayay u shaqeynayeen komishanka qaranka runtii dadaal badan waana markii ugu horeysay howlgalaan bay ahayd wajigan koowaad aad iyo aad bay u dadaalayeen meelaha qaar annagu kormeerinay inta naloo soo sheego la yidhaahdo halkaa wax cilad baa ka jirta ayaan markaanu mas-uuliyiintan ku dhaqaaqnay aan ugu tageynay komishanka iyo nooga sii horreeyay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mustariye raac iyo howlwareenadii kale hawsha waday aad iyo aad bay maaratay arrinkoodu wanaagsanaa niman isku xidhan tiima oo meel walba dul istaagay ahaayeen haddii meel cilad ay lagu sheego markiiba dadaalay waxaan kala ugu mahadcelinayaa ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya booliska iyo nabadgelyada ka shaqeynayay oo meel walba iyaguna taagnaa hadii habeen suumanka u xidhnaayeen iyo kabuhu iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
hadaba qaar ka mid ah murashaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka marwada jeex iyo hargeysa ayaan kula kulmay aan ku horeysiiyo xuseen aadan cadde oo musharax golaha wakiilada ee Soomaaliya gobolka marwada jeex u taagan
diiwaangelintu si fiican bay u socotaa si fiican waa loo diyaar garoobay guud ahaan degmada anigu goobtan joogayna si fiican baa dadku ay u diyaar garoobeen marka waxaad moodaa inaad diiwaangelin anigu kuugu fiicnayn ahayd sanadkan ama intii hore aynu diiwaangelinadii hore aan soo marnay markaad aragto sida u shaqeynayaan kumishka doorashooyinku oo ay ku ammaanan yihiin tirada 320 kordhiyeen oo aad aragto deere dadkooda wax la qaybsanayaan maartay duruufaha jira ay maartay dadkooda ay la qaybsanayaan aad iyo aad baan ugu deeg waxaan balyeynayaa anigu deeg u mahadcelinayaa go'aanka ay qaateen
maxaa wax soo raantaa dadku waxaa la sheegayaa dadku qaar meel fog fog bay ka imanayaan
runtii dadku aad bay u abaabulan yihiin waxaan abaabulkana runtii waxaa dee qayb lixaad ka qaatay musharaxiinta u taagan dee ama golaha baarlamaanka ama deegaanka ayaa ka qaatay marka qancinta aad qancinaysay sida ay u qaadanayaan qancinta iyo waxyaabaha dee aad maaragtay adigu aad ka wada hadlaysaan ayay ku xidhnay sanadkan sida dadku ay sida ku qanceen musharaxiinta dee sida qeyr caadiga ah ay ugu soo baxeen ta kale dadka aad meelo fog fog baa laga keenayaa meelaha fogfogna waxa ka anugu halkan aad ugu mahad celinayaa guddiyaha ka shaqeynayay oo nala shaqeynayay oo iyaguna aada u fiicnaa waxaa jirta guddiyaha dhallinyara oo imanka isxilqaantay oo beesha guudi ay dee abaabushay iyo guddida afkarad oo noo timiyay iyaguna waxaa jiray saladiin oo suldaanbad oo kale guddida guud ee reerku ay sameeyeen xubnaha sida fiican nala shaqeeyay waxaa ka mid ahaa mahadboos oo isagana aad iyo aad ugu mahadcelinayno oo shaqo wanaagsan qabtay waxa kaloo aad isna noola shaqeeyay oo maaragtay si fiican injineerka guud goobaha Yaasiin iyo darawalkiisa
geesta kale xildhibaanada golaha deegaanka Hargeysa ka sharaxan waxaa ka mid ah Jaamac Yuusuf Cali
afarta shaba waan joogay ka horna waan imidintii wacyigelinta intan la diiwaangelinayna waan joogay arrimahaasoo dhame si fiican bay u dhaceen waxaana ka shaqeynayay musharaxiinta odayaasha guddi oo dhalinyaro ah oo runtii aad u shaqeeyay oo ka mid yahay mahadboos waxa kaloo si fiican howlwadeena uga hawl shaqeynayay kulliba komishinka intan ka arkayay howlo fiicanna way qabteen aadna waxaan ugu faraxsanahay muddada la kordhiyey ee 320 ah kulli markay komishinku arkeen in dadkii weli badan yahay ay go'aan ka keeneen aad baan igu mahadsan yihiin welina dadkii way soo socdaan xagga sare ayay u badan yihiin
waxaa markii hore laga warwarsanaa inay waqtiga ku yaraan kara dadka
walaaloo aad baaban anigu markii koowaad 320 lagu daray aan ugu farxayo waxaa laga yaabaa 320 inay kordhiyaan in la gabagabeeyo dadkii la diiwaangelinayay marka hawshaasi waa hawl u qabsoontay ambay aragtay fiican ka qaateen guddiga komishinka
dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha gobolka awood axmed cigeyre iyo qaar ka mid a musharaxiinta baarlamaanka iyo deegaanka doorashooyinka somalilan oo u warramayay khadar maxamed cakulle
imikana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
waxaa la filayaa dhammaadka sanadkan in loo dareero doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu doortay guddoomiye iyo labadiisa ku xigeen kaalinta warbaahintu waa inay soo gudbisaa wararka doorashooyinka haddaba wariyaasha soomaaliyeed sanadkan kalsooni ma ku qabi karaan in si madax bannaan ay usoo tabiyaan wararka doorashooyinka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiyaha idaacadaha madaxa banaan ee Soomaaliya Maxamed Ismaan Makaran iyo Xuseen Cabdi Jimcaale wakiil wareedka TV-ga RTN ee Hirshabeelle. Waxaan marka hore hadalka siinayaa gudoomiyaha Sooma Maxamed Ismaan.
Mar haddii doorashada ay u muuqato mid la wax la soo gelinayo, madax banaani warbaahineed meeshaas kama jirayso. Tusaalooyin waxaa kuugu filan doorashooyinkii haddii u dambeeyay ee lasoo qabtay, sida maamulada Galmudug iyo maxalliyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, oo aysan warbaahinta si madax banaan oo xurriyad leh aysan uga soo hadli karin akhbaaraadka ka jira halkaasna ay bulshada la wadaagi karin. Marka loo fiiriyo doorashooyinkaas, waxay u muuqataa, marka su-aashaadii ahayd madax banaani ma muuqataa, madax banaani kama muuqato, waxaa hadda ka socda magaalada Jowhar iyo sidoo kale doorashada la filayay inay dalka ka dhacdo heer federaal ah, dhammaantood waxay noqon doonaa wax oo warbaahinta lagu dhibaatay habka tabinta iyo ka qaybgalkoodaba. Ifafaalaha ku muuqanaya ayaa in warbaahin madax banaan aanan marnaba raali laga noqon doonin meel wax laysku duudsiinaa inay ka qayb galaan, maadaama warbaahintuna ay tahay dadka xogaha soo bandhigo. Marka xilligan iyo doorashadan la gelayay iyo haddaba, waxaa muuqatay in wariyaashu aysan lahayn amaysan heli doonin fursad madax banaani ah oo ay kusoo tabiyaan xaqiiqooyinka ka jiro goobaha doorashada iyo waxyaabaha laisdaba marinaya ee meeshaas ka dhici doono. Marka waana caqabad hadda jirto.
Hadaan usoo daadego su-aashaada ah madax banaanida wariyaasha ee arrimaha doorashooyinka, waxaa isleeyahay runtii madax banaani way jirtaa, sababto ay tahay wadanka doorashadan ugama cusbo. Doorashooyin ka horeeya ee wadanka soo galay oo isbabadelo kala duwan, haddii ay tahay midan maamul goboleedyada ee federaalisimka iyo weliba dowladda dhexe, mana jirin hal maalin caqabad warbaahinta ku timid ama wariye lagu dhibaateeyay arrimo doorashooyin ama xabsi lagu geliyay ama ka hadal warbaahin lagu dhibaateeyay, runtii maysan jirin. Fikirka aniga aan qabo oo kadiini ahaan aan aaminsana waxay tahay in doorasho wadanka uu galayo iyo tan maamul goboleedyadaba, in runtii wariyaasha aysan jirin saameyn sidaas u buuran oo uga imaan karto arrimaha tabinta gobolada ama maamul goboleedyada. Runtii horey doorashooyinka wariyaashu ay uga qayb qaateen tabinadooda, haddii ay tahay tabinta liveka iyo haddii ay tahay tabinta warbaahinada kala duwan intaba, midaasna waxba kama duwana midan Hirshabeelle iyo weliba tan federaalka ee fooda nagu soo hayso tabinada wariyaasha ee arrimaha doorashooyinka intaba.
Amaadsan tahay Diini. Maxamed Ismaan, sidaa maqlaysa Xuseen Diini waxa uu leeyahay dalka doorasho tan uguma horeyso oo doorashooyinkii hore wariyaashu waa ay soo tabinayeen xorriyaday u haysteen, hadda wax ku muuqda maxay yihiin?
Kala duwanaanshaha doorashooyinka ayaa ah kuwa saameyn ku yeelan kara warbaahinta. Doorashadii hore ee dalka ka dhacday waxaa ka dhacay waa la wada ogyahay, marxaladaha warbaahintu ay mareen waa la ogyahay, caqabado fara badan oo aan hore u jirnay hadda dalka ka jiro. Hadda waxyaabaha jira waxaa ka mid ah 8:40 ee lasoo dhaafay magaalada Baardheer waxaa lagu xiray wariyaal, sabab loo xiray ilaa hadda ma cadda. Marka aad weydiisidna waana la xiray waana la soo dayay. Marka meelaha doorashooyinka ka dhacayaan ee hadda muuqdo waxaa ka mid ah in doorashada la doonayo in dastuurkii iyo nidaamkii dalka u jiray aanan lagu dhaqmin. Mar haddii qofkii sameynaya doorasho ama hoggaan dalka ka ahaa uusan ku dhaqmin xeerkii iyo waxyaabihii lagu ballamay, haddii wariyuhu uu soo tabiyo sharci darradaas uu sameeyo qofka shaqada u socoto, waxaa iska cad in wariyaha meesha loo diiday inuu galo kow, waxaa iska cad in wariyaha la xirayo, waxaa iska cad in wariyaha la dili doono. Dhibaatooyinkaasoo dhanna waxay hoos galayaan marka la rabo in wax la musuqmaasuqo. Wariyuhuna oo rabo inuu soo bandhigo in wax la musuqmaasuqayana waxay u muuqataaba waqtigii doorashada lagu ballamo dib u dhacay, shirarkii maamul goboleedyada dowladdu isfahmi waayey, habka maroogsiga awoodda dalka oo meelo badan galay, xildhibaanadii galay, dowlad goboleedyadii galay, xitaa odayaasha dhaqanka ayaa waxaa qaarkood noqotay in magacyada laga bedelo. Marka wariye rabo inuu xaqiiqada jirtaa iyo waxaasoo dhan soo bandhigo, iyo qof rabo inuu wax maxaa la yiraahdaa is-hoosgeliyo, sidee laisku waafajin karaa? Yacni cidda awoodda badan ee qoraga haysataa markaas talin doonto, anagu mar walba waxaan ka digaynaa in dhibaato loo geysto wariyaasha, waxaan ka digaynaa in wariyaasha loo madax banaaneeyo meelaha doorashooyinka ay ka dhacayaan, fursad loo siiyo akhbaaraadka jira loo madax banaaneeyo. Mar waliba meelasha doorasho ka dhacayso ama waxaa ka jiro maxalladaada akhbaaraad badan, waxyaabaad badan, waxaasoo dhan haddaan warbaahinta loo madax banaaneyna u maleymaa in xog rasmiya laga heli doono. Waxyaabaha mugdiga badan ee uu ku jirana waxa ay tahay aan walwala badan ka qabnaa in wariyaashu ay si nadiifa uusan u heli doonin habka tabinta wararka doorashooyinka oo ay bulshada Soomaaliyeedna ay tahay waxay aada ugu baahan yihiin.
Xuseen Diini, ma ku muuqataa waxyaabaha uu Maxamed Ismaan sheegayo oo ah caqabadaha in haddaba ay la kulmaan doorashooyinka marka la gudagalana ay la kulmi doonaan?
runtii ayada saa u baahan kala qaadis marka la yiraado in wariyaal baa la xiray ama in tusala uu soo qaatay oo baar dheer wariyasha lagu xiray mar walba wariyashu waa la xiraa inta adiga kala duuna way la kulmaan laakiin iyada saa waxay u sii baahan tacadiga dhanka kala kulmaan cadaadiska dhanka kala kulmaan iyada saa kala qaadis u sii baahan marka ay timaado tan doorashooyinka waxa isla yar runtii inay aad uga duwan tahay cadaadiska maxan ku raadaa la muujinayo ee guud inay aad uga duwan tahay markan la yiraado doorashooyinka oo kale hadii maamul goboleedyada ay tahay iyo hadii dowladda dhexe ay tahay sababtoo ay tahay doorashadaas qaabka ay u dhacayso iyo sida markaas ay tahay runtii qofka wariyaha markaas xoogaal u sii yahayo tusaalaha tan hadda Hirshabeelle oo kale dhinacyo kala duwan ayay tahay marka wariyaha inuu ka eego saameynta uga imaan karta waxyaabaha uu markaasi uu dayn karo iyo waxyaabaha markaasi uu baahinayo intaba marka dhinacyada diidan oo dhan hadda wariyuhu uu baahinayaho maxaan ku raada markaasi ma jirayso wax ka hor istaagi kara baahinta marka wararkaasi la xiriira diidmada laakiin hadba wixii markaasi jiro wariyaha uu sheegi karaa xaq uun u leeyahay
marka waxaa leedahay xirfadda ayay ku xirantahay wariyaha waa maadsan tahay maxamed ahay
xuseen horta marka laga tago maxalada kale ka duwanaashaha ku saabsan habka tabinta wararka doorashooyinka waxaa jira dhibaatooyin kaleeto oo wariyaasha soo gaaro kuwaasoo wariyaasha sidii la rabay inay cadaalad u helaan aysan u helin waxaa kamid a in sanadkii lasoo dhaafay la dilay ilaa 11 wariye oo lagu dilay magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyey iyo qaybo kamid a ka Soomaaliya kale lagu dilay kuwaasoo ilaa hadda aanan cadaalad rasmi helin qaarkood waxaa dilay askarta ciidanka dowladda dilay mana helin waxa la yiraahdaa wax cadayn ah mana helin wax xuquuq ah oo ay lahaayeen yacni meelahaasoo dhan waxay ku iftiiminaysaa in xuquuqda wariyaasha lagu tumto waxaa kamid a sharciga xeerka saxaafadda hadda kolley annaga kolley ma naqaano meesha lagu shiray ama lagu akhriyay ama laysku hor keenay dowladda ayaa isku boobsiisatay sida aan dareemahay sida looga cuburiyo warbaahinta oo madaxa bannaan ay ka qaybgalaysa doorashooyinka waxaa la yidhi maxaa la yidhaha haddii ciyaartu aysan xumayn maxaa habeen loo tumaa saasay tahayna waxaa ka dareemaysaa in xeerkii la boobsiyey la jajuubay baarlamaanka la horgeeyay golihii wasiirada horgeeyay madaxweynuhu soo seex waa xeer aan laga fiirsan xeer aan warbaahin madax banaan laga talagelin xeer aanan la ogeyn waxa ku qoran gudihiisa si kasta oo lagu yiraahdo xeerkan adoo kugu dabaqan yahay yacni ma ahan xeerkii rasmiga ahaa ee warbaahinta lagu maamuli lahaa waa xeer la rabo in lagu boobo doorashada wariyaashana lagu dhibaatay oo madaxa looga qabto marka annaga mar waliba marka laga hadlayo maxaa la yidhahdaa warbaahinta soomaalida oo annaga aan guddoomiyaha u ahay caqabadaha iyo waxyaabaha ay la kulmaan xilliyada doorashooyinka waxaa ka mid a in si aanan xisaab lahayn loo xiro ama aanan sharciga waafaqsanayn loo xiro xarumaha warbaahinta in maxaa la yidhaha wariyaasha la xiro in wariyaasha la handado in loo cagajugleeyo tusaale ahaan waxa kugu filan tii ugu dambeysay ka dhacaysay maxaa la yidhahdaa Hirshabeelle oo maxaa la yidhahdaa magaalada Beledweyne dad baa isku soo banaanbaxay oo rabay inay aragtidooda soo bandhigaan waxaa wariyaasha si baleera ugu hanjabay taliyaasha ciidamada ee ka howlgala Beledweyne yacni waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa in madax banaani xorriyadeed ee warbaahin aysan jirin yacni sababta keentay in taliyaashu ay wariyaashu u hanjabaan waxay tahay in dadka loo cuburiyo waxa ka socda magaalada Jowhar yacni qofka markuu wariyahayne qofka mucaaradka iyo qofka muxaafadka ah iyo qofka dhibanaha ah iyo kala dhibaateeyeyba intaba waa inuu hadlaa yacni waxaasoo dhan hadda middan hanjabaada un kuliyaha la joogaa waxaan ka baqaynaa inay xitaa aysan suurtagal noqon inay wariyaal iyo dad madax banaan oo wax ka qori kara ama wax ka dhihi kara laga waayo maadaama sida laga rabo loo sameeyo marka mar haddii doorasho dhacayso doorashadu aysan ahayn midii sharciga ahayd oo nidaamkii la rabay oo ergooyinka sida lagu soo xulo aan la aqoon waxay keeni kartaa cadajugleyn iyo khatar fara badan oo lagu dhibaateynayo warbaahinta madax bannaan lamana heli doono xog rasmi ah haddii aan warbaahinta loo madax bannaanayn ama fursad aan loo siin
okay, waa maadsan tahay Xuseen Diin ugu dambeyn wadanka maadaama doorasho uu galayo Hirshabeellena haddaba ay doorasho ka socoto maxaa la is dhihi karaa marka ay doorashooyinka dhammaadaan kaalinta ay wariyaasha ka qaataan waa lagu tilmaami karaa
runtii hadba kaalin aada u wanaagsan ayaan aaminsanahay inay ka qaataan doorashooyinkii hore ee wadanka ka dhacay weliba doorashadan la filayo in wadanka ka dhacda haddii ay tahay midda dowladda dhexe iyo weliba midda maamul goboleedyada mar walbana wariyaasha waa kuwa u taagan ushaqaynta bulshada Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan kuwa har iyo habeen u taagan sidii ay u gudbi lahaayeen warar xaqiiqi iyo weliba barnaamijyo markaasi kuwaalati leh inta badanna wariyaashu waa adeege waxayna u adeegaan bulshada Soomaaliyeed sidii ay u gaarsiin lahaayeen dhacdooyinka markaasi taagan ee maalinlaha
intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaaban ina la socodsiinaya
haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartaan dhegaysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin. Baa kula soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyada qoreen, waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil. aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka kenya ee the nation ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa ethoobiya oo ururka qaramada midoobay u ogolaatay inay gargaar geeyaan gobolka tigreyga, iyadoo oo toddobaadyo ay codsanayeen goobtaasna ay dagaalla ka socdeen.
heshiiskan oo Itoobiya la saxiixatay qaramada midoobay waaxdeeda gargaarka ayaa u ogolaanaya hay-adaha samafalku inay gargaar aad loogu baahan yahay gobolkaasi gaarsiiyaan qaybaha ay dowladda dhexe maamusho ee xuduudda la leh gobolka canfarta iyo amxaarada, iyadoo ammaankooda la sugayo. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, oo sanadkii aynu soo dhaafnay la guddoonsiiyey bilada nabadda, ayaa dagaal dowladdiisu waxay ku qaaday gobolkaasi oo ay maamulkiisa gacanta ku hayaan ururka TPLF. Abiy ayaa kooxdaasi ku eedeeyey inay iyagu soo weerareen xero ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda dhexe ee gobolkaasi ku taalay.
dowladda ayaa gobolkaas ka jartay isgaarsiinta iyo internetka, waxaana adkaatay in si dhab ah loo soo qiimeeyo baahiyaha gobolkaasi ka jira. qaramada midoobay ayaa toddobaadyo ka digeysay in halkaasi ay ka dhacdo xaalad bani aadam oo aad u ba-anay. ilaa 600,000 oo qof oo ku nool gobolkaas oo ay ku jiraan 690,000 oo qaxoonti reer Eritrea ah ayaa dagaalka ka horba ku noolaa gargaar cunto oo ay qaramada midoobay siiso. sida ay qaramada midoobay sheegtay ee lagu daabacay wargeyskana, waxaa ka jira deegaanadaasi cunto yari, shidaal la-aan iyo lacag naqad ah oo aan oolin.
sabtida aynu soo dhaafnay, ra-iisul wasaaraha Itoobiya sheegay in ciidamadiisu ay soo afjareen dagaalkaasi kadib markii ay dowladdu la wareegtay magaalada madaxdii gobolkaasi. hoggaanka TPLF ayaase wacad ku maray inay sii wadi doonaan dagaalka oo aanay weli fari ka qodnayn.
wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa Ingiriiska oo noqday dalkii ugu horeeyey ee ogolaasho degdeg ah siiyey isticmaalka tallaalka COVID-19 ee ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech.
wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa daabacay in hay-adda qiimeynta tayada dawooyinka iyo daryeelka caafimaadka ee dowladda Britain ay ogolaatay tallaalkan ay labadaasi shirkadood sameeyeen, waxaana la isticmaali doonaa toddobaadka soo socda, iyadoo ahmiyadda koowaad la siin doono shaqaalaha caafimaadka, dadka ka shaqeeya guryaha dadka waaweyn, iyo dadka naafada lagu xanaaneeyo. ogolaanshiyahan ayaa Cabdixaafid oo imanaya iyada oo shirkadda Pfizer ay sheegtay inay tijaabooyin lagu sameeyey tallaalkan uu muujinayo inay 90% uu tallaalku yahay difaacidda xanuunka COVID-19. Britain waxay hore u dalbatay 40 million oo xabo ah tallaalka ay shirkadahani soo saareen.
gudoomiyaha shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa ku tilmaamay ogolaanshaha tallaalkan ee Ingiriiska ay tahay arrin taariikh u noqon doonta la dagaalanka xanuunka COVID-19. waxaanu intaasi raaciyey annaga oo sugayna inaanu ogolaansho ka helo dalal badan oo caalamka ka mid ah, waxa aanu sii wadi doonaa dadaalka aanu ugu jirno in aanu adduunka gaarsiino tallaal tayadiisu sarreyso. waxaana muhiim ah, ayuu yidhi, iyada oo xanuunkan ay kumanaan kun oo qof qaadayaan maalin walba, in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo tirtiri lahaa xanuunkan.
dhinaca kale, midooda Yurub ayaa ka baaraandegaya ogolaanshiyaha tallaalkan ay shirkadda Pfizer iyo BioNTech ay soo saareen, iyo tallaal kale ee ay soo saartay shirkadda Moderna oo ah shirkad Mareykan ah, waxaanay weli wadaa tijaabooyin lagu sameynayo heerkii ugu dambeeyey, wuxuuna muujinayaa in 94% uu difaaci karo xanuunka COVID-19. midooda Yurub ayaa la filayaa in ay midkood labadan tallaal ogolaadaan dabayaaqada bisha December.
falastiin ee shirkadaha Pfizer iyo Moderna ayaa sidoo kale ogolaasho degdeg ah waxa ay ka codsadeen hay-adda maamusha cuntooyinka iyo daawooyinka ee Mareykanka. haddii ay ogolaasho degdeg ah helaanna, waxaa la filayaa in tallaalku Mareykankana ka bilowdo bartamaha bishan December.
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay, ciwaankeedu waxa uu ahaa wada shaqaynta midooda Yurub iyo Turkiga waa tallaabada koowaad ee lagaga hortegi karo isnacbaanshiyaha iyo cunsuriyadda ka aloosan Yurub. waxaanu rabnaa oo baadigoob ugu jirnaa in aanu xiriir dhow la yeelano midooda Yurub, sidaasina waxaa yidhi agaasimaha isgaarsiinta Turkiga Fahreddin Altun isaga oo la hadlayay warbaahinta Turkiga.
مسؤول كان يا شيغي ان قاب كليه اي يوروب كموجن كرتو ان انا اولاد وهاين دك مسلمين تا اي تاي ان اي احترام سيسو تركيا وحاو شيغي ان اي براسلس او شيغين ان ودحاتو لوو غاري كرو اسفان وحا كلا او اوغو باقاي دلالكا يوروب ان اي وحكا قبطان دبيعادها نعيم كمهاجرين تا اي مسلمين تا او كسو بادانيسا انتا سنة دقيستيال وحكو ايك برنامسكي ورقيسيد وحيا بها يقرين فلسطين احمد ايمان وكسوغن واشنطن يعني او عبدي حافي العول اسماعيل وشوغلادنا يعني دل السعود سينا ييتان يا انتا اين الدبو كل مينو هدي الله يطرالي كنغضو السيداس يهنا با دقاليو
هذه هذه دقيستي علوم هتسيهين فلسطين أحمد إيمان إي عبد حافظ عاول إسماعيل وسوي الجرا الكني نقول سعوديني برنامج كي ورقي سلا
مرخنا دقيستي الله يقود نسمع هاي سكندر حسين
waxaan inta soo kusoo gabagabeyn doonaa idaacadii fiidnimo ee halkaas wada jiray ee kala socodsiinayeen Xuseen Barraadan iyo aniga oo Cabdixakeen Maxamed Shirwax tinitin idaacadan idaacadda mid ay isugu imaan doono waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo
يا حاسيو يا كوتش الكل عداك يا قبيا